Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za medije nakon sastanka s nemačkom ministarkom odbrane Kristin Lambrecht da će Srbija da čuva mir i stabilnost i da je pružio garancije da će se naša zemlja tako i ponašati. Nemačka je pouzdan partner Srbije kada je reč o procesu pristupanja Evropskoj uniji. Mi to podržavamo i veoma nam je važno da vlada stabilnost na Zapadnom Balkanu, poručila je nemačka ministarka. Razgovor u Beogradu sleduje posle povratka predsjednika Vučića iz Berlina. U Ukrajini se zaoštravaju borbe na frontovima na istoku i jugu zemlje, dve strane povećavaju broj raketnih napada. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za ugrožavanje života civila i uništavanje infrastrukture. Srbija će donirati ukrajinskom narodu 3 miliona evra pomoći, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu u Varšavi. U središtu pažnje ovog popodneva o reformi pravosuđa posle referenduma. Za manje od godinu dana treba da budu doneti zakoni usklađeni sa ustavnim promenama o čemu su građani glasali na referendumu. Šta će to značiti u praksi? Koja pitanja su izmenama ustava u oblasti pravosuđa izazvala najviše pažnje u javnosti? Kako će izgledati reforma pravosuđa posle referenduma? Gost emisije od pola šest su Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, i dr. Miloš Stanić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Stabilnost i evrointegracije Zapadnog Balkana bile su glavne teme razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nemačke ministarke odbrane Kristin Lambrecht u Beogradu. Na pitanje krize u Ukrajini gošće poručuje kako očekuje da Srbija deli vrednosne stavove Unije, dok Vučić odgovara da ostajemo veran saradnik Nemačke, ali i dalje rezervisan kad je reč o sankcijama prema Rusiji. Građanima poručuje da ekonomsku krizu Srbija bez nemačke pomoći ne može da preživi. Zaključuje da Nemačka neće promeniti stav o nezavisnosti Kosova, ali da je za nas jedino prihvatljivo rešenje kompromis koji ne bi bio nametnut, već bi obezbedio stabilnost od minimum 50 godina. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Posle jučerašnje posete Sarajevu, nemačka ministarka odbrane Kristin Lambrecht ponovila je da je zadovoljna što je na današnjem sastanku u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem čula od njega jasnu izjavu o tome da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vučić potvrđuje da Srbija i dalje nastavlja da se zalaže za mir i stabilnost u čitavom regionu Zapadnog Balkana.
Razgovarali smo o situaciji u regionu. Ono što sam rekao gospođi Lambrecht, to je da će Srbija da čuva mir i stabilnost, da je to naša politika, da je to naše trajno opredeljenje, i pružio sve i lične i političke i garancije države Srbije da ćemo se tako ponašati. Nisam koristio priliku da govorim loše o nekim drugima u regionu, jer to Srbija ne radi, to rade neki drugi, njima na čast, a da li i ko je koliko govorio istinu, to sam rekao gospođi Lambrecht, moći će da se vidi u narednih 6 meseci, pa će biti jasno ko se služio neistinama, ako ništa drugo nije lagao.
Lambrechtova ističe da je današnji sastanak u Beogradu obavljen u teškim vremenima koja su, kako je navela, izazov za sve. Povodom krize u Ukrajini kaže, ovaj rat pokazuje koliko je važno da mi, koji delimo iste vrednosti, da se zalažemo za te vrednosti, da ih pojasnimo i da pojasnimo da smo spremni da snosimo posljedice za to.
Ovoj vrednosti su mir, sloboda i teritorijalni integritet. To je nešto što nam je zajedničko i to je nešto što smo naglasili i na današnjem razgovoru. Stoga smo mi kao Nemačka jasno pozdravili da se Srbija jasno pozicionirala u odnosu na ove vrednosti kada je reč o svom stavu u Ujedinjenim nacijama, jer su to vrednosti koje su i važne kada govorimo o pristupanju Srbije i drugih zemalja Evropskoj uniji, kada razgovaramo o Evropskoj uniji.
Novinare je zanimalo i da predsjednik Srbije odgovori na pitanje kako vidi Srbiju na putu eurointegracija ako istovremeno ne pristaje na uvođenje sankcija Rusiji. Vučić je rekao da Srbija ostaje verni saveznik Nemačke, ali da je istovremeno suverena zemlja koja nije zaboravila iskustvo 90-ih.
Mi imamo određene rezerve prema sankcijama jer smo bili pod sankcijama i da ne pričamo svemu drugom. Ali sve što je rekla gospođa Lambrecht o pravnoj prirodi sukoba u Ukrajini, onome što se zbiva u regionu, mi smo apsolutno saglasni sa tim. Ali vas također samo molim da jednoj suverenoj zemlji, čiji valjda suverenitet i nezavisnost poštujete, kao i teritorijalni integritet, dozvolite da ima pravo da ponekad iskaže svoje rezerve po određenim pitanjima.
Na sastanku u Beogradu razgovaralo se i o Kosovu i Metohiji. Nemačka ministarka odbrane rekla je kako se Nemačka nada da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine dobiti novi zamah. Predsjednik Vučić potvrdio je da je juče imao razgovor sa predstavnicima Prištine i da ma kakav da je taj razgovor bio, da je od toga važnije da se razgovaralo. Vučić je također građanima pomenuo da ne treba da gaji iluziju o tome da će Nemačka kao vele sila, zbog, kako je rekao, male Srbije, promeniti svoj stav o nezavisnosti Kosova, ali da sa druge strane Srbija ne odustaje od kompromisnog rješenja koje treba da bude takvo da obezbedi minimum 50 godina mira i stabilnosti na Balkanu, a ne da bude nametnuto. Vučić na kraju zaključuje da u aktuelnoj rusko-ukrajinskoj krizi Srbija, citiram, bez Nemačke ne može da preživi. Podsjeća da nam je to najveći spoljno-trgovinski partner s kojim imamo razmenu od čak 7,5 milijardi evra.
Politički analitičari ocenjuju da su razgovori predsjednika Vučića i kancelara Šolca bili ozbiljni i teški, ali da su pokazali uzlaznu putanju u srpsko-nemačkim odnosima i u političkom i u ekonomskom smislu. Detaljnije Ida Maričić.
Poruke koje smo čuli posle razgovora predsjednika Vučića i kancelara Šolca su dobre. Najvažnije je da su izostali novi pritisci i ultimatumi kojih smo se pribojavali, kaže za naš program predsjednik Centra za globalizaciju Dejan Miletić.
Nemačka ima svoje jasne i razvijene ekonomske interese u Srbiji i prirodno je da će gledati da očuva te interese, ne da ugrozi. I tako da to je jedna dobra vest, nadamo se da će na tome i ostati, jer prosto Nemačka je ključna zemlja u Francusku, u Evropskoj uniji i dobro je održati nivo ili unaprediti odnose ako je ikako moguće iz doba Angele Merkel, tako da nema loših vesti iz Nemačke.
Nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković smatra da je najteži deo berlinskih razgovora za predsjednika Vučića sasvim sigurno bio uvođenje sankcija Rusiji.
Srbija ne može tako direktno, a pogotovo ne sveobuhvatno uvesti sankcije Rusiji, jer bi za nas to značilo zaista jedan veliki problem, prvenstveno vezan za pitanje energenata, odnosno isporuke gasa, pa sada koliko vidimo i nafte. Jer je posve jasno da se od nas očekuje, i to ne samo Njemačka, nego cijela Evropska unija, pa čak i šire cijel Zapad, da se pridružimo sankcijama, a nama je to vjerojatno najveći problem u odnosu na sve moguće konsekvence koje se iz toga mogu posle izroditi.
Dejan Miletić ocenjuje da je dobro što Nemačka, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, insistira na nastavku razgovora Beograda i Prištine i ispunjavanju dogovorenog u briselskom sporazumu.
Vidi se da oni će nastaviti sa insistiranjem na dijalogu i to će biti njihovo trajno opredeljenje da bi se kompromisima eventualnim došlo do nekih rješenja, ali stabilizacija našeg regiona je vrlo važna za Nemačku i ona u tom kontekstu podržava Srbiju u punom smislu. Kada govorimo o Ukrajini, Nemačka je zauzela svoje jasne pozicije i ona će tražiti od Srbije da što u većoj meri moguće uskladi svoje spoljnopolitičke pozicije i u tom smislu i da eventualno uvede određene sankcije, ali ne stiče se utisak da će vršiti pritisak toliki da bi ugrozila razvoj naših odnosa.
Ivo Visković kaže da je važna i poruka predsjednika Vučića nemačkim partnerima da Srbija ne odustaje od svog evropskog puta.
Zaokret bi bio da to napustimo i okrenemo se drugoj strani, Rusiji, Kini ili nečem trećem. Mislim da je to realno, da je to dobra politička procjena i da u tom smislu mislim da nećemo ništa izgubiti, odnosno da se u ovom trenutku čak može ojačati ta proevropska orijentacija, prvenstveno u političkim krugovima, u krugovima onih koji o našoj politici odlučuju.
Naši sagovornici poručuju da će se ipak o detaljima berlinskih razgovora mnogo više moći da kaže nakon najavljenog sutrašnjeg obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića i javnosti.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U Ukrajini se zaoštravaju borbe na frontovima na istoku i jugu zemlje, a dve strane povećavaju broj raketnih napada. Kijev i Moskva se međusobno optužuju za ugrožavanje života civila i uništavanje infrastrukture. Različite informacije stižu o sukobima u području Mariupoljske Čeličane Azovstalj. Ukrajinska vojska tvrdi da su napadi na kompleks nastavljeni dok ruske snage to negiraju. Vlasti u Kijevu veruju da će uspjeti i da se odupru ruskoj ofenzivi dok ne dobiju dovoljno oružja za kontranapad. Moskva ističe da Ukrajina dobije i značajnu obaveštajnu pomoć Zapada. Ruska vojska je u Kaljingradu, svojoj teritoriji koja se nalazi između Poljske i Litvanije, izvela simulaciju nuklearnih raketnih dejstava. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Ukrajina ne očekuje da će ruska vojska ostvariti značajne uspehe u narednom periodu, a kontraofanziva bi mogla da započne najranije sredinom jula, do kada bi ukrajinske snage trebalo da dobiju neophodno naoružanje i opremu, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestović. Generalštab Ukrajine je saopštio da su ruske snage tokom noći bombardovale Nikolajevi Kramatorsk, kao i da je gađan železnički objekat u okolini grada Dnjepra. Moskva je ponovo optužila Kijev za napade na ruskoj teritoriji u pograničnoj Belgorodskoj oblasti. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da se operacija u Ukrajini odvija po planu i da je tokom noći u dejstvima poginulo više stotina ukrajinskih boraca, kao i da je uništen veliki broj vojnih objekata i položaja. Dok Ukrajinci tvrde da se kod Azovstalja u Mariupolju vode žestoke borbe, ruska strana navodi da su napadi obustavljeni i da svi civili koji to žele mogu da napuste kompleks. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da takve tvrdnje nisu istinite, ali da Kijev neće prestati da zahteva prolaz za civili.
Nastavljamo evakuaciju iz Mariupolja. Nadamo se da ćemo uspjeti da se dogovorimo o novom humanitarnom koridoru iz same Čeličane Azovstalj, gde se i dalje nalazi veliki broj civila. Ukrajina je spremna da zaustavi vojne aktivnosti u tom području, ali i Rusija mora da se pridržava dogovora. Situacija i dalje je teška širom zemlje, nastavljaju se raketni napadi na naše gradove. Ponavljam da će vlasti u Moskvi odgovarati za sve zločine. Svi ti zločine otrimaju
nadležnu odgovor. Američko ministarstvo odbrane je potvrdilo da gotovo svakodnevno šalje vojnu pomoć Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov upozorava da bi to moglo da dovede do zaoštravanja sukoba.
Naša vojska zna da Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i NATO stalno dele obaveštajne podatke sa Ukrajinom, kao i da ih savjetuju po pitanjima rasporeda jedinica i pravaca delovanja. Svima je jasno da se uprkos našim upozorenjima nastavlja dopremanje oružja i vojne tehnike ukrajinskoj armiji. Potezi Zapada ni na koji način ne utiču na tok specijalne vojne operacije. Mešanje nas neće sprečiti u tome da postignemo zadate ciljeve.
U elektronski simuliranom lansiranju raketa Iskander sa nuklearnim punjenjem, ruska vojska je u zapadnoj eksklavi Kaljiningradu proveravala svoje nuklearne kapacitete, saopšteno iz Moskve. Mediji javljaju da je ponovo došlo do pucnjave u graničnom pojasu između Ukrajine i samoproglašene proruske republike Pridnjestrovlje u Moldaviji. Ruski pregovarački tim je objavio da razgovori sa Ukrajinom ne napreduju, jer, kako se navodi, Kijev ne želi da primeni većinu dogovora.
Srbija će donirati ukrajinskom narodu 3 miliona evra pomoći, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za Ukrajinu u Varšavi. Na konferenciji koju su organizovali premijeri Poljske i Švedske u saradnji s predsjednikom Evropskog saveta i predsjednicom Evropske komisije, Brnabićeva je istakla da Srbija osuđuje sve napade na civile i da naš narod pruža istinsku podršku narodu Ukrajine, izveštava Jovana Obrenić.
Brutalnost ruske agresije šokira svet, istakla je u svom obraćanju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i dodala da je to videla sopstvenim očima kada je posjetila Kijev. Ona je rekla da niko od učesnika konferencije ne može da parira hrabrosti i žrtvama ukrajinskog naroda, ali da se kroz ekonomsku pomoć mogu naći u Ukrajini u ovom teškom trenutku.
Juče smo usvojili šesti paket sankcija ruskoj ekonomiji. Putin mora da plati cenu za ovu agresiju. Za 10 nedelja rata uputili smo u Ukrajinu pomoć u vrednosti od 4 milijarde evra. Ali to nije dovoljno. Čast mi je što na današnjoj konferenciji imam privilegiju da prva doniram pomoć u vrednosti od 200 miliona evra za narod u Ukrajini.
Srbija osuđuje sve napade na civile i civilne objekte i svaku upotrebu sile protivno međunarodnom humanitarnom pravu, istakla je obraćajući se na donatorskoj konferenciji premijerka Srbije Ana Brnabić.
Koristim ovu priliku da doniram 3 miliona evra iz Srbije za ukrajinski narod. Ovaj paket pomoći će raspoređivati agencije Ujedinjenih nacija koje rade na terenu, UNICEF, UNHCR. Narod Srbije saoseća sa narodom Ukrajine i njihovim težnjama ka povratku u normalnom životu u kom će buduće generacije živeti bez straha od rata.
Na prethodnoj donatorskoj konferenciji, održanoj početkom aprila, Evropska komisija opredelila je pomoć u iznosu od 1,1 milijarda evra, od čega je deo usmeren u zemlje na granici sukoba koje su prihvatile milione ili stotine hiljada ukrajinskih ratnih izbjeglica.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je u Sofiji sa bugarskim kolegom Aleksandrom Nikolovim prisustvovala potpisivanju ugovora o radovima u Bugarskoj. Kaže da je izgradnja gasne interkonekcije sa Bugarskom prioritet za Srbiju, jer će završetkom tog gasovoda dobiti mogućnost snabdevanja sa terminala za tečni prirodni gas u Grčkoj ili iz Azerbejdžana.
Mi smo dočekali, dakle, energetske krize, post-covid krizu, rast tražnje, zatim rat u Ukrajini, da u stvari svi kao Evropa shvatimo koliko je loše zavisiti od jednog dobavljača, bez obzira koji dobavljač bio u pitanju i bez obzira na sve druge vrste odnosa koje postoje. Dakle, moramo da učinimo sve i zato je ta interkonekcija između Srbije i Bugarske toliko važna. Dakle, januar ove godine radovi su počeli, septembra sledeće godine radovi će biti završeni. To znači od septembra sledeće godine Srbija ima još dobavljača gasa koji može dobijeti preko Azerbejdžana, dečnog naftogasa koji može dobijeti iz Grčke. Dakle, sve su to mogućnosti koje nama daju mogućnost da budemo stabilni i sigurni, da ne moramo da razmišljamo kako će da se razvija naša privreda i da li će naše toplane imati dovoljne količine gasa.
Je časova 24 minute, emisija U središtu pažnje. Srbija ima uredno snabdevanje gasa iz Rusije u dovoljnim količinama, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Novi ugovor sa Gazpromom biće tvrdi povoljan. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nema razloga za brigu kad je reč o snabdevanju gasom, uverava direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Aktualni ugovor sa Gazpromom, koji je dogovoren na državnom nivou i po kome naša zemlja plaća ruski gas znatno ispod tržišne cene, ističe kraj maja. U toku su pregovori o novom aranžmanu, kaže Bajatović.
Ja očekujem da ćemo posle 15. maja moći javnosti da saopštimo više oko novog ugovora o snabdevanju gasom koji ćemo zaključiti sa ruskim Gazpromom. Veoma je nezgodno ako bih ja sada počeo da govorim o nekim detaljima, i zbog pritisaka koji se vrše na nas kad je u pitanju odnos sa Rusijom, pa teško da možete da imate ovu cenu gasa u odnosu na ono što se dešava na tržištu, da imate sad cenu gasa od 270 ili 300 dolara, to bi prosto bilo teško zamisliti. I mislim da će ugovor sa Rusima biti dovoljno dobar i u smislu cene i u smislu količina da Srbija ne mora da brine.
Srbija, podsjeća, sada ima gas preko Balkanskog toka i pristup evropskom tržištu gasa preko Mađarske. Također se priprema i za alternativne pravce i izvore snabdevanja.
Mi smo već zakupili određene kapacitete u Aleksandropolisu, gradimo interkonekciju Niš Dimitrovgrad-Sofija. Vrlo brzo ćemo početi da finiširamo interkonekciju prema Rumuniji, koja također ima određene količine gasa. Gradit ćemo još jedno gasno skladište, zato što Banatski dvor je pikovo skladište, znači za vršna opterećenja. Gradit ćemo Banatski ITB i kad budemo imali 2 ili 2,5 milijarde mogućnosti da skladištimo gasa u Srbiji, a ubrzano ćemo to raditi, računam to i Banatski dvor, mi ćemo u tom momentu imati skladišta koje mogu da služe i za snabdevanje i za rezervu.
Bajatović poručuje da Srbija u ovom trenutku ima više nego dovoljno gasa, kao i da iz Rusije stižu redovno ugovorene količine.
I kao što ste čuli u uvodu emisije, danas u središtu pažnje u drugom delu o reformi pravosuđa posle referenduma. Gosti u studiju biće Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta, i dr. Miloš Stanić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 4. do 10. maja. Pileća krilca graničar, ma pakovanje kilogram 319,99. Rukola 100 grama 59,99.
Vaš Komex.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20. časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un
sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je te sens
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Što pažnje reforma pravosuđa posle referenduma. Za manje od godinu dana treba da budu doneti zakoni usklađeni sa ustavnim promenama o čemu su građani glasali na referendumu. Šta će to u praksi značiti? Koja pitanja su izmenama ustava u oblasti pravosuđa izazvala najviše pažnje u javnosti? Kako će izgledati reforma pravosuđa posle referenduma? Gosti u studiju su Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i dr. Miloš Stanić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Na početku razgovora predlažem da se podsjetimo šta je Srbija dobila, odnosno postigla 16. januara.
Pa evo da iskoristim priliku još jednom da vam se zahvalim. Ne znam da li je ovo pitanje reforme pravosuđa u ovom trenutku baš u središtu pažnje, ali vi dajete i kao profesionalac, novinar i vaša emisija jedan dobar takt ovom procesu koji traje, evo sad možemo reći već nešto više od godinu dana od kako je otpočeo rad na promjeni Ustava Republike Srbije. I mi smo u januaru, 16. januara, građani Srbije su potvrdili taj akt o promjeni ustava u delu o pravosuđu. Narodna skupština ga je proglasila 9. februara ove godine i od tog momenta Srbija je, eto najjednostavnije rečeno da kažemo, dobila novi ustav u delu koji se odnosi na sudove, sudsku vlast i na javno tužilaštvo. Zašto kažem novi ustav? Zato što su ovi ustavni amandmani kompletno promenili ustavno-pravnu sliku pravosuđa i stvorili, ja bih rekao, legitimna očekivanja i nas, predstavnika struke, a ja se nadam i građana koji su glasali za ove promjene na referendumu, da ćemo u doglednom periodu zaista imati jedan pravosudni sistem koji će biti kvalitetan, u koga će i sami građani imati mnogo više poverenja nego što je to do sada bio slučaj. Eto, to je u najkraćem, a fudbalskim rečnikom rečeno, mi smo u januaru, odnosno u februaru, proglašenjem ovih ustavnih amandmana otvorili vrata evropskoj pravnoj ligi šampiona u kojoj sad treba da igramo da bismo kroz koju godinu odista bili stabilna pravna država.
Gospodine Stanić, u skladu sa legitimnim očekivanjima građana, kako je rekao profesor, koji su dalje koraci? Šta građani mogu da očekuju na putu reforme pravosuđa?
Mi smo, kao što je profesor rekao, u 16. januara potvrđivanjem akta o promjeni ustava na referendumu zapravo učinili prvi korak. I najduži i najsloženiji putevi počinju tim prvim korakom koji je bio i onaj nužan korak da bismo mogli dalje da se krećemo kroz taj proces reformi našeg pravosudnog sistema. Samim tim sam već i odgovorio na vaše pitanje o onome o čemu bi građani, odnosno šta bi građani trebalo da očekuju u daljim koracima. Dalji koraci su razrada sada na nivou zakonskih akata, ovih ustavnih rješenja i njihovo ovaploćivanje, odnosno oživotvorenje u našem pravnom poretku, kada je reč o pravnim normama, a kasnije na osnovu toga i u našoj praksi i u svesti naših građana. Dakle, stvaranje podloge da Srbija zaista bude istinski pravna država, država u kojoj načelo vladavine prava se ostvaruje u potpunosti.
Koje su potencijalne opasnosti, odnosno zamke u tom procesu?
Znate, ja mislim da ih ima dosta.
Zašto?
Pa možda i zbog toga što smo kolega Miloš Stanić i ja bili neposredni učesnici ovog postupka kome je rađeno na ustavnim amandmanima i gde smo, da tako kažem, i tekako svesni koliko je važno ozbiljno pristupiti ovom narednom koraku. Znate, ustavni amandmani jesu sami po sebi mnogo važni, jer te ustavne reforme smo dugo čekali. Ali ustavni amandmani, odnosno odredbe Ustava i o nezavisnosti sudstva i o samostalnosti javnog tužilaštva i o njihovoj većoj odgovornosti pred sobom i pred građanima, nisu neposredno primenjive. Mnogo je važno kako će izgledati ovi budući zakoni o sudovima, sudijama, tužilaštvu, tužiocima i tako dalje, a prepreka ima dosta, jer opet sportskim rečnikom rečeno, treba nastaviti ono što je dobro otpočelo, a mi mentalitetski imamo jednu, ja bih rekao, lošu osobinu, a to je da se ponekad zadovoljimo dobrim početkom. Nekada je taj početak i neočekivano dobar. Nekada nas prate i neke srećne okolnosti, ja bih rekao da je njih bilo prilikom pisanja ovog akta o promjeni Ustava, jer iako je proces trajao dosta dugo i bio po meni dovoljno otvoren za javnost, ipak bilo je tu i srećnih okolnosti, imali smo sreće da u nekim trenucima zaista imamo punu podršku Venecijanske komisije, što nije uvek slučaj sa zemljama i državama poput naše. Bilo je i nekog ubrzavanja koraka, naročito kada je reč o usvajanju zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je bio također neophodan uslov da bismo sproveli sam ustavotvorni referendum. Dakle, imali smo sreće i sada treba biti jako ozbiljan u narednom periodu, ne računati mnogo na sreću, već na osnovu postojećeg iskustva i dobrih relacija koje smo uspostavili sa Venecijanskom komisijom, nastaviti dalje da radimo. Ono čega se ja posebno pribojavam, ja moram biti iskren u tom pogledu, jeste da ne uključimo u proces previše i one koji su ranije bili protivnici tog procesa. Znate, kada se utakmica dobije, mnogi koji su bili protivnici žele da promene dres i da igraju u ekipi koja dobija. Ovdje govorim o onima koji u suštini nisu u tom procesu previše zainteresovani za strategiju, za krajnji cilj, za institucionalni boljitak države Srbije i njenih građana, nego možda razmišljaju o tome kakvu ličnu ili neku parcijalnu korist mogu imati u tom procesu. Mnogo je važno da se u narednom periodu na izradi zakona o pravosuđu da u tome učestvuju ljudi koji su zaista zainteresovani za ovaj prvi cilj, za dobro Srbije i za dobro njenih građana. Dakle, to moramo izbeći svakako. Da. To su neke, onako da kažem, ima prepreka mnogo, ali nijedna od njih nije nesavladiva.
A imamo kako, gospodine Staneću, da ih izbegnemo?
Ključe su tri reči: svest, volja i znanje. Prva reč, svest, dakle svest u ovome što je lepo profesor rekao o postojanju tih prepreka, koje su one, volja da se one prevaziđu, volja od strane pre svega neposrednih aktera, a i samog društva, A kada je reč o neposrednim akterima, na neki način moram da se osvrnem i na ulogu samih medija. Dakle, oni su negde posredni akteri koji čitav taj proces prate, pa i kreiraju, tako reći, atmosferu u okviru samog društva i naravno znanje, pre svega ljudi pravnika, koje, onih koji su u praksi i oni koji su u teoriji, da donesu na osnovu ovih ustavnih rešenja najbolja sada zakonska rešenja. Dakle, to su ta tri ključna elementa i mislim da sva ta tri elementa mi kao država imamo. Postoji i svest, postoji i volja, postoji i znanje.
Da. Dakle, čeka nas usvajanje seta zakona i za to je rok februar sledeće godine. Mogu li da se donesu kvalitetni zakoni s obzirom na spomenuti rok?
Pa rok je objektivno posmatrano kratak. Kada sam pre nekoliko nedelja razgovarao sa jednim kolegom, članom Venecijanske komisije iz jedne severne države, on mi je za jedan drugi zakon rekao da je učestvovao kao član radne grupe u izradi tog zakona u periodu od nekoliko godina. To su severnjaci, oni rade na drugačiji način. Mi radimo možda u kraćim rokovima, možda i zbog toga što smo neke faze i korake ranije preskočili i tako dalje. Dakle, to što je rok kratak ne znači da je on prekratak. Mislim da imamo sasvim dovoljno vremena pod uslovom da već sada odmah počne da se radi. Treba reći da je od proglašenja ustavnih amandmana, to je od njihovog stupanja na snagu, proteklo već 3 meseca. U ta 3 meseca, koliko je meni poznato, resorno ministarstvo, Ministarstvo pravde je obavljalo određene konsultacije u vezi sa organizovanjem radnih grupa koje će izraditi, odnosno koje će predložiti nacrt zakona o kojima govorimo. I te radne grupe su formirane. Evo, kolega Miloš Stanić je upravo član.
Jeste.
Tako da će se početi ozbiljnije sa radom, odnosno verovatno jednom ozbiljnijom dinamikom do leta bi trebalo očekivati neke prve rezultate.
Gospodine Staniću, koja pitanja će morati da se urede zakonima, a tiču se svih nas građana, naravno?
Pitanja su omeđena samim ustavnim tekstom. Kao što smo rekli, predmet ustavnih amandmana su bile izmene koje se tiču pravosuđa. Kada kažemo pravosuđe, mislimo na sudski i na tužilački sistem. Ta pitanja se tiču građana. Građani praktično ta pitanja, odnosno te norme, ne mogu svi građani odjednom neposredno da osete. Međutim, svi ih posredno osjećamo i svima je u interesu da te norme zapravo budu kvalitetne i na dobrobit upravo građana. Pitanja koja će se ticati tih zakona, seta zakona, su pitanja koja se tiču uređenja sudova, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, zatim pitanja koja se tiču uređenja tužilaštva. Dakle, sva pitanja će biti na osnovu ustavnih normi dalje razrađivana. E, sada je tu upravo jedna od tih, evo da čisto građani znaju zamki, naime, Ustav je po svojoj prirodi načelan tekst, a vi u zakonima imate jedno mnoštvo, jedan roj normi i zato je tu jako bitno sačiniti kvalitetne radne grupe sastavljene od strane stručnjaka iz prakse, iz teorije, koji ta pitanja dobro poznaju i koji bi sve te zamke na tom putu mogli efikasno da zaobiću.
Koje pitanja?
Ali evo primjera radi, oprostite da budemo vrlo konkretni. Primjera radi, mi smo ustavnim amandmanima predvideli način izbora sudija. Sudije će birati Visoki savet sudstva, od sada sve sudije na stalnu funkciju, ali zakonom se, na primjer, moraju urediti uslovi za izbor sudija u različite vrste sudova. Ili zakonom će biti preciznije uređeno pitanje načina na koji ćemo birati te već dobro poznate, ja mislim, istaknute pravnike koji će biti članovi Visokog saveta sudstva, jer to nije kompletno uređeno Ustavom. I to je jedan izuzetno zahtevan posao.
Koja pitanja bi trebalo menjati, a koja bi trebalo zadržati primjereno našem pravnom poretku?
Mi smo se već praktično ustavnim amandmanima opredelili, i ovo što profesor kaže, samim ustavnim izmjenama smo omeđili put. Dakle, i u toku tog procesa, čisto da građani znaju, mi smo sa Venecijanskom komisijom pregovarali o čitavom jednom setu pitanja pravnih instituta oko kojih je trebalo pregovarati u smislu da li će oni biti uneti u naš pravni poredak ili ne. Tako da, na primjer, jedno od pitanja o kojima smo mi pregovarali bilo ustavna kategorija pravosudne akademije. I tu su postojali, pošto prema prethodnom nacrtu pravosudna akademija je trebalo da postane ustavna kategorija, članovi radne grupe su smatrali drugačije, mi smo pregovarali sa članovima Venecijanske komisije u tom smislu, nudili im argumente iz uporednog prava, iz neke naše prakse, potencijalne probleme na koje se može naići u slučaju usvajanja takvog rješenja, tako da smo mi već praktično taj proces omeđili samim ustavnim amandmanima. I na kraju, naravno, imajući vidu snagu naših argumenata, članovi Venecijanske komisije su ih i uvažili. Zato hoću da kažem, praktično sva ova pitanja koja su ustavom sada data, samo će se zakonima razraditi, s tim što, kada kažem samo, ovo što je profesor isto lepo primetio, to ne znači samo, tu je složenost, jer zakon je po svojoj prirodi takav akt da sadrži brojna rešenja i tu se mora jako voditi računa o izbalansiranom dobrom pristupu, da ne bismo ova ustavna rešenja koja su po rečima Venecijanske komisije kvalitetna, i mi smatramo i stojimo iza njih da su kvalitetna, da ih ne bismo, ajde kažemo, onako jednostavno pokvarili.
Najviše polemike, čini se, u javnosti su izazvali, da se tako izrazim, kako ste rekli, profesore, istaknuti pravnici i petočlana komisija koja će ih birati. Koje kriterijume treba da zadovolji istaknuti pravnik i ko garantuje da će biti izabrani zaista najbolji?
Pa ja malo pre rekoh čuveni istaknuti pravnici, jer...
A što
koliko,
veš čuveni?
Pa ovo sam po znacima navoda, da. Čuveni, naravno, standard, kako se to u pravu kaže, pravni standard je istaknuti pravnik. Zašto čuveni? Pa donekle mogu da primetim, i zadovoljan sam zbog toga, već se i u široj, ne samo u stručnoj javnosti, sve više govori o istaknutim pravnicima. Zašto sam zadovoljan zbog toga? Zato što to nije uopšte nova kategorija u našem pravnom sistemu. Mi istaknute pravnike imamo po Ustavu iz 2006. I za izbor sudije Ustavnog suda. Ja bi trebalo da sam istaknuti pravnik, s obzirom na to da sam sudija Ustavnog suda, i jedan od uslova koje sam po Ustavu morao da ispunim, to je da budem istaknuti pravnik. I ranije u sastavu Visokog saveta sudstva imali smo dva člana istaknuta pravnika, jednog iz reda profesure, drugog iz reda advokature. Ali nekako kao da ni stručna, a ni šira javnost nije mnogo obraćala pažnju na te istaknute pravnike. Ovo je jako dobro što istaknutim pravnicima počinje da se priča. I to ne samo kod nas, nego recimo upravo više puta spomenuta Venecijanska komisija je pre nešto manje od 2 mjeseca organizovala jedan veliki međunarodni skup u Rimu, gdje je tema bila upravo oblikovanje Visokog saveta sudstva danas i konkretno kriterijuma za izbor istaknutih pravnika. Dakle, ni Evropi, ajde tako da kažemo, nije sasvim jasno koje sve to kriterijume treba da ispunjava onaj ko se naziva istaknutim pravnikom. Ali više nego jasno da. Jer je Ustavom tako rečeno, da to mora da bude čovjek sa odgovarajućim pravnim iskustvom. Mi smo u Ustavu stavili najmanje 10 godina, može to i kratak vremenski period, jer teško da neko može postati istaknut na osnovu najmanje 10-godišnjog pravnog iskustva. Mi smo rekli da on mora biti dostojan te funkcije. Dostojnost nije merljiva kategorija. Ne možemo mi sada u zakonu precizirati šta znači biti dostojan te funkcije, ali dostojnost je po meni jedna moralno-pravna kategorija koja ukazuje na sljedeće. Istaknuti pravnik ne može biti nosilac samo neke akademske, recimo, titule. Ja to često ističem, možda i uz opasnost da se zamjerim pre svega svojim kolegama. Nije dovoljno biti samo redovni profesor pravnog fakulteta i steći svojstvo istaknutog pravnika. Vi morate biti društveno prepoznatljivi, vi morate imati odgovarajući ugled i u stručnoj i u široj zajednici. vas vaši studenti, generacije vaših studenata moraju prepoznavati. Vi ćete ih kao istaknuti pravnici sutradan u Visokom savjetu sudstva i birati za sudije. Znači, kategorija istaknutog pravnika je jedna izuzetno kompleksna kategorija i ja ću time završiti. Po meni, uspeh ili, ne daj Bože, neuspeh ovih ustavnih amandmana i ove buduće reforme pravosuđa u najvećoj meri ili dobrim delom zavisi će upravo od toga ovo što ste pitali, da li ćemo mi uspeti da definišemo bliže šta je istaknuti pravnik i da li ćemo u praksi uspeti da istrajemo u toj ustavnoj i zakonskoj definiciji, da zaista biramo istaknute pravnike. Neće biti dovoljno samo da ne budu članovi političkih stranaka. Da. Šta više, neko je možda istaknuti pravnik, a jeste član političke stranke. Da li ga to doveka diskvalifikuje da bude član Visokog savjeta sudstva? Da li ćemo zbog toga što je neko bio član političke stranke, a jeste istaknuti pravnik, takvog doveka isključiti, a birati nekog manje istaknuto koji nikada nije bio politički aktivan? Znači, mnoge dileme su pred nama i siguran sam da ćemo ih mi na kraju uspešno rešiti.
Gospodine Staniću, kako rešiti ove dileme, to težak posao?
Jeste u suštini težak, ali opet moramo da prvo definišemo šta znači termin istaknuti pravnik. Jednostavno kazano znači poznati i prepoznat pravnik u okviru pravne struke. To je lice koje je poznato i prepoznato i to po svojim pozitivnim delima, po da. Dobrim delima u okviru struke. Naime, jednom se u medijima, ja sam pročitao jednu izjavu da istaknuti pravnik bi mogao da bude i neko ko je učinio nekakvu nepodopštinu tokom svog života, zato ja ističem pozitivno istaknut pravnik, pozitivno poznat pravnik i to u okviru pravne struke. Dakle, nije dovoljno, na jednoj istoj naučnoj konferenciji postavilo se pitanje da li je dovoljno da lice bude praktično medijski prepoznato, a da je po struci pravnik, ne, u okviru pravne struke. Mislim da je to sasvim jasno, jer ima jedna veoma važna...
Možda bi, izvinjavam se Miloš, ali to je sada gotovo u terminološkom smislu, ali u suštinskom smislu nije. Možda bi pravi izraz bio ugledni pravnik. Jer istaknutost svojevremeno je pokojni doktor Vladan Batić, i bio je i ministar pravde i političar, kada su birali prve sudije Ustavnog suda i kada je upravo govorio istaknutim pravnicima, rekao jednu anegdotsku izjavu, ali poprilično tačnu. Da li su ovi kandidati za sudije Ustavnog suda istaknuti pravnici samo po tome što su istaknuti na listi predsjednika Republike? Dakle, istaknutost nije pravo značenje ovog termina. Suština je u ugledu koji taj pravnik mora da ima i u jednoj, da kažemo, težini, integritetu koju ni jedna pravna norma, makoliko perfektna bila, ne može do kraja da definiše. I mi zaista možemo da postavimo pitanje. Imamo li mi u ovoj maloj Srbijici toliko uglednih istaknutih pravnika? Biće nam za početak potrebno 4 u Visokom savjetu sudstva i 4 u Visokom savjetu tužilaštva.
Pa imamo...
ne treba da budemo kako bih rekao, za javnost licemerni. Neće ih biti lako naći, po mom mišljenju. Neće ih biti lako naći, što ne znači da ih nema, ali ih neće biti lako naći, jer znate, među pravnicima, ljudima koji su zaista stručni, postoji jedna demotivisanost i dezainteresovanost za bavljenje javnim životom. Znate, kada smo kolega Stanić i ja završavali ovaj posao sa nekolicinom još ljudi, mnogi su se čudili tom našem preteranom optimizmu, da ne kažem entuzijazmu, i pitali zašto mi sve to radimo. To mi je također pokazalo da među mnogim kolegama koje poštem na drugi način, nema mnogo onih koji bi bili spremni da uđu u jedno takvo telo i preuzmu na sebe jednu vrlo ozbiljnu i odgovornu funkciju. Da.
Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Kako će se građanima garantovati nezavisnost sudstva?
Evo sada upravo da bih odgovorio na vaše pitanje, vratit ću se na ovo prethodno pitanje. Kada je reč o potrebi, ovo je praktično ključno, jedno od ključnih nosećih pitanja čitave reforme. Kada je reč o potrebi da se zaista izaberu istaknuti pravnici, kaže se često da zapravo čovjek nosi funkciju. I veoma je bitno da na ta mesta dođu ljudi sa autoritetom, a ne ljudi za koje će stručna javnost, da ne pričamo široj javnosti, se pita ko su zapravo ti ljudi. Nikada se nigde nisu ni videli, niti čuli i zapravo njihove biografije su siromašne. E sada, zašto to hoću da kažem, kako će se obezbediti upravo ono što građani žele, nezavisno sudstvo. Dakle, Visoki savjet sudstva, Visoki savjet tužilaštva kao ključni, sada ustavom predviđeni organi koji će čitav taj proces u budućnosti da nose, veoma je bitno da u okviru tih organa zaista budu izabrani i od strane kolega, a i kada je reč o nosiocima sudijskih, odnosno tužilačkih funkcija, a i istaknuti pravnici, da budu izabrani ljudi od autoriteta. E, sada je
to važi i za sudije.
Tako je, tako je.
Prečesto zaboravljamo da će većinu u tim telima, odnosno u tom telu Visokom savetu sudstva činiti sudije. To ne mogu biti bilo koje sudije. To će biti sudije različitih vrsta sudova, ali će to morati da budu sudije vrlo ugledne, ljudi od integriteta. Ako njih ne odaberemo kako treba, onda se zaista postavlja pitanje hoćemo li mi imati jedan način izbora sudija koji je suštinski kvalitetniji od onog što smo imali ranije.
Suština je upravo u tome. Evo jedna rečenica koja će, ja mislim, vašim slušalcima jasno da pokaže. Profesor je krenuo sa onako poređenjem sa fudbalom. Vi na terenu kada imate jednog sudiju koji ima autoritet, igrači neće da mu prilaze i da njegove odluke stavljaju pod sumnju. Zato je bitno da mi izaberemo članove tih tela koji imaju autoritet, jer onda će čitava javnost znati da oni praktično nadgledaju i staraju se da se čitav proces i da naše pravosuđe funkcioniše na onaj način kako je to ustavom i zamišljeno.
A opet, s druge strane, niko od njih ponaosob neće biti ključni faktor. Mi o tome nismo govorili. Način odlučivanja ovih tela će biti uređen zakonom. To nije bila ustavna materija. Kako će se odlučivati, kojim većinama će se odlučivati za donošenje različitih vrsta odluka o izboru, o prestanku funkcije itd. To je izuzetno važno pitanje.
Želim vam puno sreće u daljem radu.
Hvala. Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje, Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i dr. Miloš Stanić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo. Poštovani slušalci, prijetan ostatak dana žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.